Radio Okapi. Okapi. Bana kelasi bazali zinga zinga ya libanda ya pepo ya Kananga bazali kokende kelasi te. Basoda ya FRDC bazwa mikuna bazali kolanda batomboki ya chef Kamwina Nsapu bafandi pembeni ya libanda ya pepo kuna. Zali pe na sango ya Mangwele maye mazali ko lengelema pona ko pesa ma awa na Kinshasa bongo ba yebisi biso te Mangwele ma na makobanda mwa tuku misato ya sanza eye te mwa tuku mbite mwa mine ya sanza ya zomi ekoya mpona eteni ya yambo eteni ya mibale yango ko pesa ma sima ya poso mibale. Sana sango ya mokolo mwalelo moye molongo mobimba mosali ko kundola misala ya tourisme bongo na Bukavu to na Sud Kivu misala miye mizongi sima baimboka bazali ko palela bakondi bamboka kuna. Mbote na bino banso bandeko balandi to bandi bobele na sango ya mikakatano miye bana kelasi ya mboka ezali zinga zinga na libanda ya pepo ya Kananga bazali na yango onzela ekei Mbujimayi na mboka Lungandu mwana mbuyi Chimpindinga pe mutoto matea mazali ko pesa makunate basoda ya FRDC bazali ko ko bana kolanda batomboki ya chef Kamwina Nsapu kuna sango moko ya paroisse Sainte Monique mwamba mbuyi yebisi te bato bakimimboka toyoka sango Celestin Ngalamulume na alo alo ya Jean Désiré Kanyama.
De bandade je confirme
mobulu mozalaki na ndimi yango mobulu mozalaki pamba tempo na baika sai ezali mbala ya liboso bazali kobika mambima lolenge loye lokito lwa mandoki na bibundeli ya makasi epangisaki baimboka ata na paroisse pa inazwami bato bakimaki bakomi kozonga moko sima ya mosusu lokito ya masasi ezalaki koyokana kino lobi loleki kas utapo kwa kino lelo toyoki lisusu te ba FRDC bazali wana mpo ya kosala bokengi kutu bangonde bazali kosenga na baimbo kababi manazamba bazonga na mboka batungisa ki moto mokote kaka bobangi nde bokotela ki bato kino lelo na mboka bana bazongi nanu kelasi te mutuna mbela nini okopesa na bakonzi bazali kolanda yo na tango eye mbela ezali ya kosenga kimia ekleza na biso ete ya kaka kimia wana nde mbela na kokiko pesa tango eye kimia se kaka kimia
pour le moment la paix rien que la paix.
To kundola te bitumba kati ya basoda ya FRDC na batomboki ya chef Kamwina Nsapu bibomaki kino sikawa bato tukumina ina libwa emonisi mokambi etuka Kasai Central. Na nor ya etuka ya Kivu, misala mitelemaki utantongo ya lelo na ingumba Beni lisanga ya bayi opposition ya Rassemblement des Forces Acquises au Changement e bwakaki uta lobi loleki mbela ya matanga ya mikolo misato epai boye ezali mpona kokundula bato babo mama eleki uta mibumi bale na batomboki ya ADF na Beni na mpe baye babo mami oposo eleki na Kinshasa baboutique mpe ndako misusu ya mimbongo ekangaki bikuke mokolo mwa lelo te lobi nzoka nde ba kompani ya Pitolo na mpe ya alo alo yango esalaki. Awa na Kinshasa, Hotel de Ville esukisi lelo misala ya bobo komi kombo ya mabota mabungisaki bandeko mokolo ya mobulu mosalamaki oposo eleki. Mosalamo na mozali mpo ya koluka kukunda bibembe bya bato bawaki. Kasi mikakatano mizali mpo na kozwa sango etali misala miango. Sango kouta na mbula matadi ya ingumba Kinshasa ezali komonisa motango ya mabota leka kama moko basili kukomisa kombo na Hotel de Ville. Nzo kande ministro provincial akoyange la kama mbima abo moibu wa bato alobite azwindingisa moko te ya kopesa sango eye na bapandi sango. Sango ya Michel Kifindangoy na Lingala ya Michel Intuala.
Bapandi sango baike bakendeki lero na tongo na Hotel Ville po ya komono lolenge bazali kokoma bakombo ya mabota bakufeli bandeko na bango na sekretaria guvernora bapesi ata sango moko te epa ya bapandi sango. Bazali kotinda bapandi sango epa ya ministre wa ituka atali mambia lobiko lwa bato. Kuna bazali kosenga bango ningisa kouta epa ya ministre atali mambi makolongone ya nzoto pe epa ya moyangeli wa ituka engumba Kinshasa e apesi bango ningisa ya kopesa sango wana. Boko banzene neke ba Hotel de Ville, ba ebisi ete, mabota koleka kama moko, esiriko komisa ba kombo, kino mokolo mamosala moko, ete babungisaki, ba imabota mabango, na botamboli bosale maki mamosala moko, ope mwami bale ya poso eleki. Kwanana na banzene neke, mbula matadi ya etuka ezaliko landela na nzela misalami ya bokengi, ipona koyeba soki baso ba ba komisi ba kombo, babungisaki solo, ba imabota na mobulu mona. Tokundula ete, kwanana na mbula matadi, motango mabato bakufaki na botamboli pe mobulu, bazalaki tuku misato na mibale. Kasi, oposisyo elobi ete, babomaki bato koleka kama moko.
To koyebisa te ezalaki wana mongongo ya wabiso Maro Fimbo Mark oyo asalisaki biso mpona kolimbolela biso sango eye. Tokei na Sud Ubangi, likita moko ya bokengi lisalamaki lobi na Gemena na bo etali bozangi boyokani kati ya bakabila kuna, likita li na lisangisaki bakambi ba misala ya sembo ya bokengi ya FRDC ya polisi mpe société civile. Ezalaki na bokambemi bwa mokambi etuka José Makila kani kosangisa bakabila inso mpo ya boyokani pe kimia sango ya Dominique Wolombi Monga Pange.
Pona administrateur wa territoire wa Gemena, Timote Likinda, oyo akambaki likitalina lia Bokengi, tina ngaliango ezalaki po ya kutia obike la mikano mikamate maka osima ya masolo mabongisala komite ya bozongi sibundeko. Ezali boyela nindelo ya zamba uta mobu koto ibale na zomi meisato wakati ya bayi groupement Bumandia ya territoire ya Gemena pe bayi groupement Taliba ya territoire ya Bujala. Lokola bakonzi bazali koyebisa te esika kani ezali kokabola zamba ya bango, bango mei balingi bami pesa na makasi eyano na boyela ni bwa bango. Sendenge yoko po ya boyelani okati ya bangbaka ba groupement lingote be ya Gemena pe bangbandi ba groupement banda ya Kungu. Omoboko to ibaye na zomi na ine bango bandongbanaka bato bakufa pe batumbandako. Kina lelolo ye bakonzi bakati na nondelo ya mabele maye bango bazali kowela na te. Bakisa pe lokola boyelani bokonzi bwa bokoko o groupement boyambi pengini o territoire ya Gemena. Osima ya kotala makambo mana maso ba yi komite ya bokengi bakani kopesa nokino ki biyano na boyelani bona po ya kobanga te mobulu mobima lisusu boyebisi administrateur wa territoire ya Gemena. Utambandaka, Dominique Wolombi Monga Pange, Radio Okapi.
Mangwele ya bokono bwa pulupulu mazali kolengelema awa na Kinshasa. Sika wa barile communautaire mazali kotanga mabota mazali na bokoni bona mangwele mango makobanda mwa tukumisato ya sanza eyete mwa minei ya sanza ya zomi ekoya na eteni pona eteni ya yambo eteni ya mibale yango ekosalema poso mibale sima ekopesa mamangwele mana na eteni ya bokolongono ya maluku 1 sele kingabwa masina 2 mpe pakajuma na yango toyo kandimbola ya Vital Kabui ku ministre provincial akoyangela kamambi mabokolongono azalina alo alo ya Suzanne Zobo Audrey.
Kampagne ya vaccination contre choléra ekobanda na ville province de Kinshasa à partir ya le 30 jusqu'à au 4 octobre, où on a le premier passage, est concerné par tenir bana bazana mbula moko donc une année et plus. Et qu'au salama, na 5 zones de santé. Na zone de santé, il y a Limete, Maluku A, Masina 2, Ntele et Kindabwa. Bongo, toko vacciné au moins 306,638 personnes. Donc, to confirmer les soukè, et que ça, la mana 14 heures de santé. Yango, ils allaient vaccin oral, ils allaient à Komela. Le vaccinateur, na biso, ba wana kotambo, landako, nandako, na bisika to sible, nina na witi koloba, ba kope sa mwa flagon, wana mongo, so ba fongoli, ba pesi matanga, iza na kati, na montu.
Molongo mozali kokundula, mokundula kilobi loleki mokolo mwa lolenge ya lekisatango mpo ya lolenge ya kobota na etuka oriental e kabwani manaka ya PNSR ezali kopale la lolenge bakondi ba mipesite na likambolie ya planification familiale. Monganga Dudu Mbengi mokambi PNSR atalisi lolenge misala miye mizali kosale makuna azali na elobeli ya Anselme Maswa.
Dans les 23 zones de santé de la Chopo,
okati habitando tukumi bale na misato bya Chopo kaka bitando mwambe bya kolongono ya nzoto nde bipesa kamanaka ya kobatela mabota na buta kuna kolobate mabongisi moko te ezwami kuna na otuwele ba centre ya santé zomi na minei epesa kamanaka ya kolengela mabota elingi koloba motoba na ndambu likolo ya mokama na Ituri bazali na bitando bya kolongono ya nzoto tukumi sato na motoba kaka misato nde ezali kosala manaka ya kolengela mabota lelo loye o ekolo tozali koloba na tina kama mwambena tukumine na motoba nde motango mwabana bazali kuwa na mbotama. Na etuka oriental bazali kuwa kama moko na tukusambo na sambo kati ya kama moko bazali kubotama na mokolo. Elingi koloba oye tando mobimba ya oriental bazali solo na bosenga bwa kusale la manaka ya kolengele mabota. Basengeli na misolo mpo ya kusomba mino mpe kopesa yango ofele kote kate. Esengeli mpe kotala elongo na mbula matali mpo ete bafuti sa mino mina mpakute tangwe kokoma o ekolo.
Toko suki sana bokuse na Sud Kivu mpona koyebisa binote mokolo mwa lelo mozali mpe mokolo molongo mozali kokundula mambi ma tourisme mama ya likambo ezali mpo ya mobu moye kopesa makoki na bato kosala tourisme kasi oye tuka eye ya Sud Kivu milulu misala makite baimboka bazali kopalela bakonzi ya mboka lolenge bazongisa tourisme sima. Bandeko balandi, tusuki wana mpo ya poko wa lelo, tutiki bino na maboko ya kaki ya kewa botika la malamu.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.